gepliyer Azatlyk radiosy. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň seşenbigini eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdan Türkmenistan bürjeti şäherlerini hukmany barlygdan geçirýär. Prezidentiň welaýatlara sapar etmegine hemde käbir etraplary we döwlet kärhanalaryny birleşdirmegine garaşylýar. Bu beýlik maglumatlary dinläpleriniz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Mowganistan'da paraçılığı kazanmak boyunca öğreti vekili Zalmay Halilzad Katar'da Taliban'ın siyasi baştutanı olan gepleşiklerin teyze tapkırını geçirdi. Taliban'ın metbuat vekilinin 7. yunda Twitter'da yazmağını öre Halilzad ve Molla Abdul Gani Baradar yetirleri boşatmak ve oğanarı gepleşiklere başlamak meselelerini ara alıp maslahat ediptir. Fevral ayında Birleşen Ştatlar ve Taliban topori 18 yıllapta oğan medyan uruşu tamamlamak maksatlı lalışı ol çektiler Mowganistan'da kuruş. Birleşen Ştatların öz tarihinde katnaşan en uzağı çeken konfliktir. Lalaşık Birleşen Ştatların koşunlarının Oğanistan'ın çekilmeğine ve Taliban'ın hupsuzluk borç namalarını öz için alıyar. Şeyle de dokumentte kabulün 5000 Taliban yetirini boşatmağı Taliban'ın olsa Oğan yetirlerinin 1000'ini oy vermeğini, bu hareketin Oğanarı gepleşiklerine yol açmağını talep ediyar. Bu aralıkta Zalmay Halilzad 7. yunda Pakistan'ın koşun yol başçası General Kamar Javed Bajwa bilen duşuştu Birleşen Ştatların İslamabad'daki elçixanasının maglumatına göre taraflar Oğanarı gepleşiklerin başlanmağı için zerur edimler. Maslahat ediptir. Orta resmiýetleriniň hasabatyna görä koronavirus bilen täze keselden ýene 8984 adam hasap alınypdyr. 7-nji ýunda çap edilen sany görä jemi hasap alynanlaryň sany 468000 çemesi bolup keselenleriň sany günde 2% çemesi köpelýär. Koronavirusa garşy göreş boýunça gullugyň aýtmagyna görä soňky 24 sagatyň dowamında 134 adam koronavirus zerarly ýogulypdyr. Tutuş ýurt boýunça ýogulanlaryň sany 5859 adama ýetdi. Koronavirus bilen täze keselenleriň sanynyň bir derecede saklanmağı hükümet resmilerinin ketelin yayramağının önünü almağı için girdin çeklendirmelerinin kevirini qoşadıp başlamağına sebep oldu. Aprelin başında girdilen çeklendirmeler ortaya iqtisadiyyeti nazar boğurdayın bilirmenler yurdun 2018-cı yılın iqtisadi krizistan veri en ağır çökkünlülüğü baştan geçiriyenlik naydarlar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 8-cı yunda quramanı puhtolandırmak hakkında çıkış etmeğine tayarlanyar bu aralıkta Birleşen Ştatların Evropadaki yaranları Amerikan qoşunlarının Germaniyadan çıkarılmağı olan bağlı planlarından ala dediyarlar. Şeyle de Stoltenberg'in Atlantik Yeneşi ve Birleşen Ştatların Transatlantik Hizmettaşlığı önce fondi tarafından tayarlanan çıkışı Polşada ve Baltya yurtlarında geçiren iktani harbi türgünlaşıklarına gavat geliyar. Birleşen Ştatların Germaniyadan koşun çıkarmak ve aradaki planları NATO'nun kevrak dağlarını gen kaldırdı olur. Bu adımın NATO ziyan yetirip Orset Yali karşıdaşlarını güçlendirecektiğini aydiyarlar deyip Wall Street Journal neşri 7. yunda yazdı. Gazetin 5. yunda haber vermekine göre Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump yurdun 9,5 000 harbiýetini çykarmagy göz öňünde tutýar. Birleşen Ştatlarda koronavirusyň epitsentri bolan New York şäheri 8-nji ýunda käbir biznes işlerini janlandyryp başlaýar. Britaniýa bolsa ýurda variantlardan 2 hepdelik öz başda karantinde galmagy talap edip başlaýar. New Yorkda 2 aý mundan öň günde ýüzlerçe ýaşaýjy COVID-19 ýararly helak bolupdy. Şu günkün täze keselenleriň sany günde 500 çemesi bolýar. Resmiýetler munyň ýogulandyryň sanynyň gün-günden azalmagy bilen birlikde biznes obýektleriniň şol sanda kärhanalaryň gurulşyklaryň lomay we mayda söwdany okutlarynyň açylyp başlamagyna mümkinçilik berýänligini aýdýarlar. Şäherde 400 000 çemet adamyň iş ornalaryna birinji tapkyrda dolanmagy mümkin New York COVID-19 sebäpli 22 000 adamy ýetirdi. Britaniýa tiýahatçylar wagtynda girýän çäklendirmeler bilen wirusyň ikinji dolkunynyň daşardan gelmeginiň öňüni almagy tinanşýar. Gazakstanyň paýtagty Nur Sultanyň aeroporty 3 harpli kodyny çalyşdy. Şäheriň adynyň ýurda uzak wagtlap dolandyran Nur Sultan Nazarbayewiň adyna geçen ýylda çalyşandygy sebäpli aeroportyň kody TSY harplaryna derek NQZ harplaryna çalyşýar. Gazakstanyň Sanagat we Ösüş Infrastrukturasy ministrliginiň 8-nji ýunda ma'lum etmegine görä destine güýje giren täze kod mundan beýlek ähli uçar biletlerinde yüklerde ve informasiya belgilerinde gorkudular. Önkü TSE kodi şehrin Sovet dövründeki Çilinograd adi esasında dörödülüpti. Bu adi şehre 1961-nji ýylda Sovet lideri Nikita Hruşov berdi. Sovet Soyuzunun dargymygyndan soň Gazak häkimetleri şehrin tarihi Akmola adyny dikeldipdi. 5 ýyldan soň ýurdun paýtagty Almatydan bu ýere geçirildi. 1998-nji ýylda Akmola şehriniň ady Astana çalyşyrıldy. 2019-njy ýylyň mart aýynda Astana şehrine ýurdy 30 ýyl çemesi dolandyran Nur Sultan Nazarbayewiň ady dakylyp, ol Nur Sultan şäherine öwrüldi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.